Hello mga immortal! This is the Underpaid Podcast where we talk about work-related topics, office politics, how to deal with your kupal bosses, how to deal with your horrible office mates, at kahit ano, basta lahat tungkol sa opisina. Of course, with your host, Stanley Chi. Hello mga immortal, I'm Stanley Chi and welcome to the Underpaid Podcast. We have a very special episode this Labor Day. Siyempre kasama ko si Mokoy Pare, Madam HR and Papi Lex because ang guest namin ngayong hapon ay walang iba kundi si Brother Bo Sanchez.
Woohoo!
Thank you.
Yeah. Welcome, Brother Bo.
Thank you.
Patuloy po.
No, thank you for gracing us with your presence.
Oh, it's so good. Happy finally to meet all of you guys.
Yeah.
Yes.
Thank you. Thank you for accepting our invite po. We really requested your guesting kasi right now during the quarantine, medyo down ng mga employees. They're all working from home. A lot of people are being laid off. No?
Yes.
Baka we can talk about on how to motivate the employees, yung mga immortal during
Teka
the
lang, ECQ. Sanity.
Yes, parang Makoy.
Lumalabas yung pagkabayat ko eh. Porque
bakit?
Si Brother Bo Sanchez yung guest natin, nagiging Inglesero ka na. Bakit gano'n?
Kasi. O nga, sige, tanungin natin. Brother Bo, marunong pa kayo mag-Tagalog?
Oo, marunong naman.
Ay, marunong pala. Yan naman pala eh. Yan, yan.
Research ako, nagtatagalog yan si Brother Bo. Kala ko rin English sa diretso yan.
Kasi si, ano eh, kinakabahan na kami ni Papi Lex. As in, ano, mauubusan na kami ng English, dudugo na ilong namin.
Yes.
That's good.
Ayun, sige, tanungin natin
bakit
si Brother.
Bakit ba yung Brother Bo, Stanley J? Nistorbo natin si Brother Bo eh. Nag-Netflix and chill si Brother Bo. Ba't natin
yung... Kailangan natin to. Kailangan natin ma-inspire at ma-motivate ngayong ECQ dahil natataranta na tsaka nagpapanik na yung mga viewers natin. Tsaka para mahugasan din yung mga kasalanan nating apat.
Okay, madami-dami, no?
Okay, well, medyo... So,
maganda yung may contact tayo kay Lord.
Oh,
may
hi.
May
connection.
May link. Kasi ano eh, Brother Bo, palagi na kami nakikinig ng mga kanta ni Gary Valenciano. So, ano yung mga gospel songs. Eh, parang feeling namin di na tumatalab. So, kailangan na namin mag-invite ng ano.
Kailangan namin ng
talagang yung malapit kay Lord talaga.
Pag nakikinig kami ng Gary V, no, makapit pa kami sa radyo para mas malakas yung kapit eh. Yung
so, that's so funny.
Pero yun, sige, Stanley. Ano bang kailangan natin kay Brother Bo?
Kailangan namin ng advice, ano, Brother Bo, how do we get motivated and inspired at work? How can we be better Christians at work? Kasi minsan, ano eh, pinag-initan kami ng mga boss namin and mga clients, no? Parang gusto na namin isumpa yung mga yon pero... ako konsensya rin po kami.
Lalo na ngayon, you know, pag sinabi mong nasa quarantine tayo, so people are working from home. And so because of that, it poses new challenges, eh, di ba? So hindi lang maraming trabaho yung, let's say, kung walang quarantine, so doon tayo sa opisina, yun, may mga set of challenges bilang isang employee. Pero yung biglang na lockdown tayo, you have to work from home, all of a sudden, new challenges are there. I will always remind people of two things. Siguro dalawa lang ang sagot ko sa tanong na yun. Ano? The first thing is purpose. Kailangan maliwanag sa'yo yung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. And madaling sabihin, eh, trabaho yan eh, pera yan eh. I need to earn money, I need to put food on the table. Okay yun, walang problema. You know, there is a dignity to earning money and putting food on the table. Huwag natin ikahiya yun. And that's fine. But I hope that the purpose is deeper. Much, much deeper than money and putting food on the table. As good as those reasons are. I hope the purpose is something about, nakakatulong ako eh. Nakakatulong ako sa kumpanya, nakakatulong ako sa customer, nakakatulong ako sa taong bayan, nakakatulong ako sa bansa sa pamagitan ng ginagawa ko, whatever I'm doing. So if you connect what you're doing, maski gaano kaliit, maski gaano ka normal o karaniwan, if you can connect that to life purpose, more and more you'll be able to do it with, you'll be able to combat stress, no? It's stressful to work, number one. It's stressful to work from home, number two. Maraming panibagong mga stresses na yan. Pero always, 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 every day, make it a deliberate move to connect your work with purpose.
Okay, medyo natahimik tayong lahat, ha? Parang ako ay HR and ano, Papilex. Parang wala tayong nasabi sa sinabi ni Brother Bo.
Again, sa mga... iniisip ko, kung pa rin yung purpose ng trabaho ko, eh.
Brother Bo, paano naman ho pagka may mga na-layoff ngayon? Ayan, parang paano ho kami makaka-move on? May nag-e-echo lang, ha. Guys, pagpasensya na yung third world internet namin sa mga viewers. Makoy, sa'yo yata yun. Again, sa mga viewers na kakapasok pa lang, this is the Underpaid Podcast. And our guest for this episode ngayong Labor Day ay si Brother Bo Sanchez. At pinag-uusapan natin kung paano ma-motivate sa trabaho ngayong ECQ. At paano ma-inspire. Brother Bo, kunyari, ang isang empleyado na layoff. Halimbawa kasi si Madam HR, kahapon, marami silang tinanggal na tao. So, bilang employee na isa sa mga naging casualty ng isang kumpanya ngayong ECQ,
yes.
How would we bounce back or be a better Christian?
Alamang
sinusumpa na talaga nila yung mga boss nila ngayon at yung mga dating kumpanya.
Ako, you know, I'm also a entrepreneur. Meron rin tayo mga empleyado. So, ang ginawa ko, talagang I told yung ating team, yung ating, anong tawag doon, yung mga pinaka-vice presidents namin, ano, sinabi ko, walang iwanan to, ha? As much as we can, we'll hold on to our employees. Basta hanggang may, anong tawag doon sa Tagalog? Hanggang may mabunot sa wallet, no?
Okay.
Ng wallet ko, maski yung personal na wallet ko na, yung pinaka resources ko, basta hanggang may mabuno tayo, we will continue to help our employees. Kasi number one, naniniwala ako dito, ha, within the crisis, basta pag may crisis, kailangan yun yung opportunity, eh. May opportunity dyan, eh. So if we hold on to our most important resource, which is our people, tuloy-tuloy yan. Naniniwala ako, we will have the ability to respond to opportunity. Eh, kung mawala yung mga empleyado, diba, how can I respond to the opportunity? Ngayon, pero alam ko yan, ano? There are times, there will be situations na talagang nawala na. Wala nang mabunot yung may-ari and layoffs will happen. Ang response ng isang employee na na-layoff, importante to, ha? Kailangan maniwala siya na na-layoff siya hindi dahil wala na siyang kwenta. Kasi ganun yung self-pity, eh. Magkakaroon ka ng self-pity, naku, wala na akong trabaho. Ah, teka muna. And when your identity is wrapped up with your job title, no? Kunyari, job title mo, sales agent or call center agent or accountant, no? Biglang pag na-layoff ko, na yung identity mo bilang accountant, bilang sales agent, bilang ano, mawawala yung identity mo, no? Parang, ay, sino ba ako? Kaya kailangan ihiwalay mo yun, eh. No? You are a child of God. Yung sinasabi mo nga, you are the beloved of God. You know, marangal kang tao, ang dami mong mga kakayanan. So kailangan ihiwalay mo yung job title mo tsaka yung identity mo. Very, very important. Especially pag ganyan, na layoff, you know. You need to say, hindi, ito temporary lang to. Marami akong skills. Ang dami-dami akong skills na I learned from my previous job. No? And I will now sell these skills to the public. And I will recommend sa lahat ng mga na-layoff, yes, apply. Ngayon, medyo mahirap, ha, mag-apply. Let's be realistic. But I will recommend that they sell their skills online. Go to ang daming mga websites ngayon na they're offering their you can sell your skills to the public. I'm sure most of you will know that better than me, no? But I recommend that they sell their skills online because there are some sectors. I was just talking to someone. I was receiving an email from somebody who is helping freelancers like you. And ang sabi niya sa akin, itong sector na to, yung mga freelancers, tuloy-tuloy lang ha. May crisis sa buong mundo, pero yung trabaho ng mga freelancers, tuloy-tuloy lang. So that's one bright spot of the economy na we should continue to encourage yung mga na-layoff na magbenta. I don't know if my Tagalog is right or not. No? To offer your skills to the world and to the public.
Okay. Madam HR, may gusto ko ba itanong kay Brother Bo? Kasi bilang HR, alam ko mahirap din yung position mo eh.
Oo. Actually, ang sa akin, coming from siguro a management perspective, no, yung question ko is coming from people from at top. Nabanggit kasi ni Sir Bo na parang, and I really agree, alam niyo yung book na Leaders Eat Last, hanggat kaya talaga, ibubuhos mo for your employees kasi at the end of the day, sila yung bumubuhay sa company. Pero, I think, motivation should start from them. So, ano pong mapapayo niyo sa leaders naman? So, not just the employees who were affected, but the leaders who were like, also greatly affected with the crisis.
Oh yeah. Oh yeah. I've met some of the entrepreneurs na talagang litong-lito na at may takot. May takot sa puso nila. Mm-hmm. ang una kong sinasabi sa kanila, maski natatakot ka, wag mo pakita.
Oo.
Dalin mo kay Lord. Dalin mo sa mga kaibigan mo, entrepreneur rin. And Meron kaming circle of Truly Rich Club members na entrepreneurs, ang tawag noon, mga platinum members. And lagi kami nag-sharing. No? So ito yung mga may-ari na mga maliliit na kumpanya, maliliit na negosyo, and they share. So yun ang unang sinasabi ko sa kanila. Alam ko, normal na matakot ngayon. Naku, baka, ano kaya mangyayari? Nakikita ko yung pondo ko, lumiliit yung capital ko, you know? Makakayanan ko pa ba? And I always tell them, maski takot ka, huwag mo pakita sa employees mo. Kasi kailangan nila lang, ano, confidence. Go to your friends and then go to the Lord, no? So, yung mga friends mo na entrepreneur rin, get strength from them, get advice from them. Very important. And you get motivated. Kasi we just had a meeting with all our entrepreneurs who are in the platinum members of our club. And ganun, nakakatuwa, you know, we gain strength from one another. At the end of the meeting, ang aming sinishare sa isa't isa, laban tayo ha. We have to serve. Ilan ang pamilya ng pinapakain mo? So sinabi ng isa, ako 80. O ikaw, ako 160. O sige, tuloy-tuloy lang tayo ha? for their sake. Tuloy yung laban, no? We can do this. Tapos what we do is we brainstorm on opportunities. Kasi nga ang crisis may opportunity eh. The first goal is to survive, ha. Kailangan maski walang growth, basta survive tayo. Pero we also brainstorm on may mga opportunities dito na baka hindi natin nakikita. And we find ways. Now, we have to be very, very creative. I just heard someone now. Ito, just 2 hours ago, isang gym owner. Eh, alam natin yung gym closed. Hanggang GCQ. GCQ ba? General
Community Quarantine.
Pagka natapos
tama.
General, hanggang General Quarantine, closed pa rin daw ang gyms. Ang ginagawa niya, ito ah, very creative. Pinapa-rent niya yung mga equipment
gym
niya, no? Yung maliliit niya, mga whatever you call that.
Mga dumbbell, barbell. Yeah.
Yeah, or yeah. And then magbibigay siya ng mga online lesson, no? So hire him to do an online lesson for you and then papahiram niya sa iyo yung equipment.
Yung mga,
you've got to find a way, no, to and that's kaya importante yung mag-brainstorm kasama ng mga small and medium sized na entrepreneurs. Brainstorm kayo lagi kasi may mapupulot at mapupulot ka.
For business owners po, Brother Bo, ano yung pwedeng maibigay niyong Bible verse para ma-inspire sila?
And siyempre yung pinaka-paborito ng maraming tao, no, na I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi sabihin na natin, takot tayo, no? At aminin natin na takot tayo. We need to go before the Lord and say, Lord, natatakot ako, Lord. Hindi ko alam. Pero kasi pag naging honest ka sa Kanya, Ang ganda ng Book of Psalms. Minsan, ang ginagawa ko, nagbabasa lang ako ng mga psalms. Kasi yung mga psalms, 60% ng psalms, puro kinaing, takot, lungkot, lamentations nga. May isang libro sa Bible, puro lamentations, puro iyak. Ano ibig sabihin nun? That the Bible says to us, maging honest ka kay Lord. Yun ang napaka, very, very important. And then, you know, when you're honest with the Lord, that's when He can minister to you.
Okay. So, Brother Bo, okay lang po ba na mag-panic na yung mga ibang empleyado? O ano ba yung tamang mentality natin para ma-motivate?
Go ahead. Sorry.
Ako, I'll tell all the employees, no, to always look at their skills. Meron akong i-share sa inyo. Simple lang, very short, no, na yung mga employees natin na kasi marami yung kausap na ang level daw nila, hindi ko na alam anong video game yun . Pero ang level daw niya, inabot na daw niya ang 1,433 level. Yung sa sobrang daming oras niya naglaro ng video game. Yung
isa naman, nag-level up.
Napanood na daw niya lahat ng episode ng Friends. Nag-umpisa lang siya nung lockdown. Sinabi ko, teka, daming seasons yun ah. Naubos ko na. Pero ang share ko sa mga employees, no, limit it, okay lang, okay yung escape, okay yung entertainment, but limit it to 1 to 2 hours a day. Tapos kunyari kung nanonood ka ng let's say 4 hours a day ng binge watching, 1 hour lang binge watching. Yung 3 hours na extra, learn a new skill. Napunta ka sa YouTube, learn a new skill. Kasi pagkatapos ng lockdown na to, maniwala ka yung mga skills na that you learn. Let's say you learn programming, you learn the software, you know, you learn how to edit videos, you learn how to, basta ang daming skills na depende sa hilig mo, no? Learn it. Pagkatapos ng lockdown, magugulat yung mga employee, yung boss mo, no? Ay, ba't ang galing mo dyan? Sir, bunga ng lockdown yan. Yeah. And then, malay mo, ma-promote ka, malipat ka sa isang bagong, meron pala siyang bagong kumpanya na ini-establish na kailangan yung skill mo. No? Mm. So, I'll recommend that. Imbes na mag-panic, matuto.
Matuto, okay. How do you manage your time, Brother Bo? Kasi parang napaka-busy yung tao, pero still, take time para magsalita sa simbahan, you do your FB live, and then you have your own business. How do you manage your time? Kasi kaming mga immortal, parang pagkatapos namin magluto at maglinis sa bahay, maglalaba kami, mag-grocery, parang pagod na kami. Tapos mag-Netflix na lang kami at mag-Facebook.
It's all about, you know, there's no such thing as time management. There is only priority management, no? So define your priorities lang. So sa akin, yung pinaka priorities ko yung relationship ko sa Panginoon, tapos relationship ko sa pamilya ko, very important yan. And then you know, exercise, lahat yan una iligay mo na sa schedule mo yung pinaka importante. Yan ang tinatawag mga non-negotiables. Time with your wife, time with your children, etc. Pag nakalagay na yung pinaka-priorities ng buhay mo, dun mo lang masasabing, sige, kung may time pa, di pwede ako whatever extra, no? Let's say, ang hilig mo talaga manood, no? Ng magagandang show sa Netflix. Isingit mo kung meron pa, no? And so wag niyo unahin yung, kasi minsan it's the useless things na kunyari. Di naman useless yung Netflix, hindi ko sinasabi. Pero kunyari, yung scrolling lang sa Facebook ng 2 hours. May mga taong ganun, parang nahi-hypnotize. No? Wala nang ginawa kundi mag-scroll. After 2 hours, may nagawa ka ba? Wala. Sayang yun. So be sure to prioritize the most important thing.
Okay. Papi Lex, dahil ikaw freelancer ka, ano yung gusto mo itanong kay Brother Bo? Kasi mga freelancers, walang racket ngayon .
Oo.
May concerns ka, Papi Lex?
Hindi, regarding naman dun sa being freelance, nasagot naman na niya kanina na you must be, parang mag-search ka ng para ma-enhance mo yung skill mo. Parang you're gonna sell yourself, di ba? I just wanna ask Brother Bo sana kung how will you motivate yourself or pacify yourself pag stress ka na sa mga office mate mo at kay boss.
Ayan, mga naka-work from home. Kasi
Minsan, yeah. Brother Bo, Sabado, Linggo, nagme-message pa rin yung mga boss, mga ano, that's office true. Mate, no? After office hours. Tapos pag di ka nag-reply, sila pa magagalit.
Ano mo papapasipin? Parang makokontrol yung inner peace. Inner peace. Yes.
Teka lang. Teka lang, Stanley Chi, baka naman si Brother Bo nagme-message tuwing Sabado at Linggo. Surprise ka, Stanley Chi.
Baka pati siya, oh.
Nagme-message si Brother Bo tuwing Sunday kasi meron silang ano eh, meron silang ginagawang
hindi kasi Sunday ano,
eh. Ibig mong bang sabihin na samang po si Brother Bo?
Ayusin mo, yung trabaho ni Brother Bo, weekend. Weekend yung kanya. Oh. Eh baka pag
doon baka kasi ano, ayusin mo.
Sige, sige, message, sige. Message sa day off, yan.
Ayan, oh.
Ayun, ah, nang mas maayos. Buti pa si Madam HR maayos yung wording eh.
Oh. So, nawala sa loob ko, nawala sa loob.
Ayusin mo.
Ayun po.
Well, ano, I always believe that you can put a emotional shield, no? Over your life or maybe sabihin mo nang the difficult people in your life. So meron ka bang mga difficult people, difficult boss, difficult office mate, no? Maski hindi mo nakikita ngayon, eh nagme-message pa rin yan, you know, you still have to talk coordinate. So you need to first of all be happy inside you. Tama yung sinabi ni Papi, yung inner peace. Importante yan, ha? Because pag overflowing ka with peace, ang nangyayari, parang may sumasangga sa annoyance na binibigay sa iyo. Yung overflowing peace. Pero pag wala kang laman, pag tapos itatapon yung basura sa iyo, papasok. Pero pag overflowing at umaapaw yung peace, you know, parang tatalbog lang eh yung mga annoyance, yung basura. So how do you have that overflowing peace? Ako, the only thing, ha, feeling ko na napaka-important, unahin mo to. You need to be a person filled with gratitude for every blessing in your life. And I recommend something. I tell people this. You need to sit down. Kunyari, aburido ka, takot ka, malungkot ka, naiinis ka. Ito lang ang solusyon na very practical. Sit down, get a notebook, write down 100 blessings ng buhay mo. It might take 1 hour, it might take 3 hours, it might take 2 weeks na isusulat mo 100 blessings. Yung pinaka simple yung I tell people, yung pinaka simple mas maganda. Yung pinaka maliit na blessing mas maganda kasi those are the things you take for granted. I can see, I can hear, I can raise my right hand, I can raise my left hand. Nakakatayo, nakakalakad, may pamilya, may anak, may pagkain sa lamesa, there's a roof over my head, 100 blessings. When I tell people to do that and they do that, I tell you, they send to me pictures of the 100 blessings, no? Yung nasinulat nila sa notebook nila. Tapos sinasabi nila nagbago yung buong pananaw nila sa buhay nila.
Ako kasi, Brother Bo, pag nag-iisip ako ng 100 blessings, isa lang naiisip ko, tingnan ko lang yung misis ko, solve na eh, more than 100 blessings.
Grabe! Kaling, swerte naman yan.
Asa ba si misis kayo? Asa si misis nanonood?
No. Sa kabilang kwarto na
talagang ano eh, talagang bolero ka rin, Makoy eh.
Hindi, taus-puso yun, Papi. Ganun talagang pagmamahal. Ikaw talaga, Stanley Chi. Ano eh. Ikaw ba, Stanley Chi, may minamahal ka ngayon?
Wala. Huwag natin pag-usapan yan, kayo talaga.
Ah, wala. Sige, sana natin
pag-usapan. Pag-usapan natin how to be motivated and inspired sa trabaho.
Marami siyang blessing. Okay lang yun.
Ako may gusto talaga akong tagal ko nang iniisip to, tingin ko buong sambayan nang talaga gustong itanong to kay Brother Bo. Eh. Yeah. Brother Bo, ano, kasi ito ang isa sa alam ko talaga sa inyo, na bukod sa pag-author nyo ng 29 best-selling book na na-publish na, tapos kayo pa yung founder ng Truly Truly Rich Club. Mm-hmm. Ito yung gusto ko itanong sa inyo, Brother Bo. Saan ba nang galing yung Bo? Bakit Bo yung tawag sa inyo?
very relevant. Oh, relevant talaga. I'm the only boy of 6 children. Youngest pa ako. So, tapos yung tatay ko, ang pangalan niya si Gene. So, ako, ang tawag nila, boy of Gene. Bo Gene. Bo Gene. Tapos tinanggal na yung Gene, naging Bo na lang. So,
Sir, tinanggal na yung Gene, tinanggal pa yung Y. Sobrang short. Hindi naman parang katulad ng mga nasa Bible na parang Jesus, son of Joseph from Nazareth. Hindi naman ganong level, sir.
Wala naman.
Wala naman. Kala ko, sir, parang boy son of Jean from Caloocan eh. Walang gano'n. Pero totoo yun, sir. Laking Caloocan po kayo.
I was born in Caloocan. Oo.
Mm-hmm. Saan banda po sa Caloocan?
Sa monumento. And then, yung ospital nasa Caloocan.
MCU.
MCU. MCU. Tama. Tama. Pero after that, I grew up in another place.
Okay. Sige.
Okay.
At least nalinawan na tayo kung bakit mo. Talaga. Nagal ko na kasing iniisip yun eh.
Makoy, ang dami pwede itanong. Chismis pa yung tinanong mo eh, no?
Eh, syempre eh. Yun ang gusto kong malaman. Bakit mo? O ba't ikaw? Alam mo ba kung bakit mo?
Hindi.
Pero ngayon, alam mo na.
Nickname mo ngayon, alam ko na.
Sige.
Brother Bo, ano po bang magandang pwedeng i-share sa mga employees ngayong time of ano, yung pandemic, yung crisis, di ba? Some of them naka-quarantine, nakakulong kasi baka may symptoms silang nararamdaman, no? Or yung parang natatakot lumabas na baka mamaya magkasakit sila. Ano pwede nating i-share sa kanila at para naman ano, mas mapalapit sila kay Lord?
I encourage people to look at the lockdown as a gift, no? Kailangan hindi siya punishment, hindi siya visit. Kasi kailangan i-reframe mo eh. Ang reframing is one of the most powerful things we can do in life. Yung paguhin mo yung pananaw mo sa isang bagay. When you're able to change the way you look at something, that something actually changes.
Mm-hmm.
So, kunyari, yung lockdown. Dati-dati, ang tingin mo sa lockdown, nakakainis naman to, wala akong magagawa, hindi ako lalabas. So tinitingnan mo lagi yung bad side, no? Kanina lang nag-lunch kami ng pamilya. Tapos kasi lagi ako nag-introduce ng tema pag kumakain kami. So ang team ko kanina nung nag-lunch kami ng mga anak ko, isulat nga natin yung mga blessings natin dahil sa lockdown. So kumuha ako ng whiteboard. Habang kumakain kami, nagsusulat-sulat ako. Tapos yung mga anak ko nagsasabi ng mga blessings. Ganda! Ganda ng discussion namin. Sobra. Kasi yung anak ko, sinabi niya, ayaw niya yung na-lockdown. Kasi gusto niya yung makaibigan niya, go out. Pero dahan-dahan daw na nakita niya, ay, oo nga, it made me face my fears. It made me become a better time manager. So yun, he's only 15 years old, pero ang dami na niyang na-realize. So I tell people that, you know, look at your lockdown as a gift from God to bless you. Ano yung mga blessings na yun? Write it down, thank the Lord, magbabago yung pananaw.
Okay. Oh, Papi Lex, Makoy,
inabahin na naman kasi ako dun sa tanong mo eh. Wala.
Bakit na naman?
Sabi mo kasi kung paano mapalapit kay Lord.
Not literally.
Baka kasi mapalapit kay Lord, di magpahawa ka na ng COVID, sigurado.
Hindi, di ba? Okay na ba si ano? Okay na ba si Stanley Bakoy?
Ano ka ba? Wala akong sintomas. Ano ba kayo? Mga medyo nag-stereotype itong mga to eh. Kada po, pagpasensya nyo na itong mga kasama ko. Medyo, ano, inakawawa nila ako sa podcast na to eh.
Brother Bo, pag may kailangan po kayong mga hardware needs, lapit lang po kayo kay Stanley.
Yan. Wala akong hardware.
Stanley.
Hindi lahat ng Chinese may hardware.
Ay, hindi ba? Baka kasi mabigyan niya kayo ng discount sa pako.
Wala akong negosyo. Brother Bo, pag-usapan natin yung mga nasa feast, di ba? Nanonood sila ngayon. And paano kayo nag-share ng gospel, nag-share ng message?
Yeah. So we have alam mo, I encourage everybody to find a feast. Kung meron naman silang spiritual community na sa parish or wherever, dun lang sila, no? Pero kung, let's say, wala silang community, naghahanap pa sila, I encourage them to go to the feast, receive the word of God there regularly. Tapos, you know, I'll grow in the Lord. Meron yan. We have 500 plus feasts around the world. So, makakahanap sila. Pero ngayon, online lahat, ha? So, maghanap lang sila sa online.
Mm-hmm.
Brother Bo, bakit ganun? Nagpunta ako sa The Feast diyan sa may Rojas. Bakit walang pagkain?
Oo nga, akala ko dati
yung pagkain eh. Doon.
Doon sa canteen. Sana
ako noon eh.
Meron doon sa canteen sa baba, 120 sa
sandwich. Inaasahan ko may buffet, may lechon.
Oh, dahil feast. Eh.
Kasi yung nga, akala ko kakain nung pumunta akong feast din eh.
we called it feast para sa spiritual food. Yeah.
Hindi, pero ano, kidding aside, Brother Bo, merong isang instance that I was in the lowest point of my life. I attended the feast and within a few minutes nung actually kayo yung nagsasalita noon eh. At isang malaking intervention na for some reason yung pinagdadaanan ko nung time na yon. Alam ko ginamit kayo ni Lord noon na kasi yung topic na diniscuss nyo parang umakma talaga dun sa ginagawa ko. And, I would like to use this time na nakausap kita to thank you na kung ano man yung nararamdaman ko nung panahon na yon, nagamit kayo ni Lord para mas mapagaan yung nararamdaman ko nung panahon.
Thank you, Makoy.
Ayan, si Papi Lex. So, Papi Lex. Wala kang order, Papi Lex. Ayun.
Wala.
Wala nang signal sa may mushroom.
Taga Pangasinan kasi yan eh. Kaya medyo mahina ang connection. Wala siyang audio. Wala, Papi Lex, wala.
Wala pa rin?
Ayan, okay.
Hindi ka namin naririnig.
I also, maraming signs din na binigay si Brother Bo sa mga preaches niya. Talagang grabe, kung nagsisika ko ng sagot, talagang as in pag umaten ako ng feast, talagang boom, andun yung sagot. Galing. So, very, talagang napakagaling at least talaga.
Ay, paalala ko lang sa lahat ng nakikinig ha, kung may gusto kayo patanong or may gusto kayong pasabi kay Brother Bo, naka-monitor kami sa comments.
Oo, so yun. At itong Labor Day edition ng Underpaid, ano to, double header, back-to-back. Mamaya, may isa pa tayong episode. Nako. Ngayon, si Brother Bo. Brother Bo, ano yung mapapayo nyo sa mga listeners namin ngayon tsaka sa mga viewers na ngayong Labor Day, yung iba hindi masaya sa trabaho nila ngayon, yung iba nababurnout, yung mga iba matatong stress, no? Hindi sila grateful sa mga kumpanyang nagpapasweldo sila ngayon.
Kay boss.
Ayan, kay boss. Sigurado. bigyan na lang po natin sila ng ng message.
Yeah. I ako, mataas ang tingin ko sa isang nagtatrabaho. You know, aminin na natin we have in reality, there are people who don't want to work, who refuse to work. Nandiyan ay yung blessing, ayaw nilang tanggapin. Kaya kung nagtatrabaho ka, hats off to you. I salute you. You are so much better than a lot of people who do not want to receive the blessing of work. Kung nagtatrabaho ka, tinanggap mo ang blessing ng Panginoon, and I want to honor you for that. The second thing is really to honor yourself, no? You minsan mababa yung tingin natin sa sarili natin eh, no? And I want to that during this Labor Day, you know, to celebrate labor, there is dignity in work. And I really believe that ang mundo natin ngayon masyadong focused sa material na bagay, na pag meron kang bagong kotse na magara, you know, yung malaking bahay, maraming pera, dun ka pinaparangal. When in fact, before the eyes of God, ha, pagpunta natin sa langit, we will find this out. Lahat tayo pantay-pantay. The richest man in the world, sila Bill Gates, itabi mo yan sa isang sabihin na natin janitor, no? Sa Panginoon, pantay sila. And so, on a day like this, Labor Day, we should remind ourselves the value of every human being who's working. And if you are a janitor, you have the dignity that God has for you. And I'll encourage you to see yourself in that way.
Okay. Yun, maganda. Maraming salamat, Sir Bo Sanchez. Baka we can add this episode in a prayer for our listeners and sa mga viewers, sa mga immortal ngayon. Ayun, si Brother Bo Sanchez will lead us in prayer.
Yeah. Sige. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, thank you so much, Father, for this opportunity that we have gathered together. I pray for blessing and grace and strength for all those who are listening, all those who are watching. I know that you love them. You know what they're going through. I pray for encouragement. I pray for strength. I pray for wisdom. I pray for guidance. I pray for provision. Lord, I pray for more provision for everyone. Lord God, in some way, I ask you that you teach them how to be able to work in a better way, serve more, serve in a better way, more effective way. Help them to earn more, so that they can give more and share more. Thank you so much, Father, for answering this prayer in Jesus' name. Amen.
Yeah.
Amen. Thank you, Lord.
Salamat. Thank you, Lord. Guys, palakpakan natin si Brother Bo Sanchez. Thank you, sir. Thank you, sir, for guesting in our podcast. Guys, tandaan nyo naman, huwag kayong magpanik. Maswerte tayo. May trabaho pa rin tayo. Ngayong Labor Day, improve your skills at saka lagi magpasalamat sa Diyos. No?
Teka lang.
Oh, ano yun?
Si Brother Bo, baka may gustong i-promote.
Ayun,
alam mo naman, yung pinakamalaking podcast sa buong Pilipinas eh. Kailangan mabigyan natin ng chance si Brother Bo na, ma-promote.
Oo, magpo-promote tayo. Teka lang, mayan tayo. Sige, Brother Bo, baka gusto nila kayong i-follow sa social media at saka yung book ninyo, yung mga website ninyo, sir. Saan po nila kayo mahanap?
You can go to sa Facebook page ko, the Brother Bo Sanchez. Yun yung maraming salamat.
Okay, maraming salamat, Brother Bo. At mga immortal, ha? Kita nyo na, huwag tayo magpanik. Always stay safe and stay healthy. Maging grateful palagi. Ayun. For Madam HR, Papi Lex, and Makoy Pare, I'm Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.